Hyvää huomenta, Jari Marjala.
Huomenta.
Lämpimästi tervetuloa tänne.
Kiitos kutsusta.
Mitäs tapahtui vuonna 1977? Sä sait ensimmäisen Ramones-kasetin ainakin.
Kyllä, keväällä oli Ramones-yhtye käynyt Suomessa. Niistä keikoista meikäläinen ei Oulun päin tiennyt yhtään oikeastaan mitään. Enkä mä ois sinne päässytkään pikkupoikana vielä. Mutta mä olin kuullut jo Ramonesta ja täysin hullaantunut siihen musiikkiin, mitä bändi esitti. Ja isä oli niin reilulla tuulella, että antoi marraskuun 20. päivä Jarin päivänä mulle seteli ja sanoi, että saat ostaa jonkun musiikkituotteen, mistä tykkäät. Ja onnekseni kauppoihin oli tullut Ramonesin Rokettu Russia, joten valintaan ei mennyt sekuntia enempää. Oli onnellinen nimipäivä.
Mistä sä olit sitä kuullut? Tuskin ainakaan YouTubesta.
No ei. Mä asuin Oulussa Välivainiolla ja semmoinen pientaloalue. Ja oltiin välivainiolaisten jätkien tapaa varmaan joku talvi-ilta. Todennäköisesti perjantai. Lämittiin yhden kaverin pihalla siinä jääkiekkomailoilla. Ja kaveri isoveli ystävinen oli varmaan jotain perjantai-iltaa aloittelemassa. Ikkunat rävähti keittiöstä auki ja sieltä rupesi Blitzkrieg Pop raikaamaan. Ja meikäläisellä tipahti maila kädestä. Mä olin heti ällikällä, että juman kekka, hienoa. Tämmöiset biisithän mulla itsellä soi aina päässä. Et mä samastuin samalla sekunnilla siihen musiikkiin.
Siis mitä tarkoitat, että soi päässä? Tuntui siis siltä
mä kuvittelin aina mielessäni, mulla oli melodioita, jotka meni just sillä temmolla, samanlaisilla, samantyyppisillä melodioilla, ei tietenkään samoilla. Eli mä olin kotona välittömästi, halusin kuulla lisää.
Joo, se Pärilund, lämpimästi tervetuloa.
Thank you, man.
Mites punk tuli elämääsi?
Sieltähän se hiipi keittiöön takaavan kautta, mutta tekisi meille kysyä Jakelta, että mitä musaa soit sitten, sori Jereltä, että mitä vielä ei mene oikein kunnolla. Kuten huomataan varmaan, niin me ei olla koskaan ennen tavattu Jeken kanssa. Mitä musaa soit sitten kuunnellut ennen punkkiä?
Hyvin paljon, oikeastaan en paljon mitään. Hurrikanesta.
No niin, koska
Hurrikanesista tykkäsin ja kyllä kaverit yritti tuputtaa mulle jos vaikka mitä, PCR ja siis kaikkia Elvistä tällaista, mutta okei, kyllähän mä saatoin kuunnella, mutta ei se kyllä ihokarvoja nostattanut, mutta Hurrikanes oli kova ja on edelleen, se on siis, se oli erittäin tärkeä tienraivaaja.
Niin no, mä oon just miettinyt nimittäin, että näitähän oli niin kuin itselle punk tuli tavallaan silleen keittiön kautta sisään, että oli kuitenkin itsekin kuunnellut muuta musaa aikaisemmin jo, että ehtinyt just skidinä kuuntelemaan niin kuin nämä Abbat ja Sweetit ja mä en ikinä oikein syttynyt Hurrikaanissa. Se ehkä johtuu siitä hyvin pitkälti, että Kisse Häkkinen pyöri vähän liian lähellä, kun se oli Otaniemen urheilukentän hoitaja, missä me käytiin pojat hyppäisi korkeutta ja katsottiin, kun se makasi siellä puskassa, että kun ollaan rock-tähti Suomessa, niin siinä niin kuin Hurrikaanista katosi tämä glamouri, kun sen näki niin kuin, tosiaan Kissen vähän turhan läheltä ja haistoi myös. Mutta anyway, niin mä näin sen legendaarisen Sex Pistolsin esiintymisen Iltatähdessä, mitä tuo senaattori Mikko Alatalo juonsi aikoinaan tämän samaisen yleisradioyhtiön piikkiin. Ja se oli nyt semmoinen kuitenkin semmoinen aika pysäyttävä kokemus, että voiko tällaista niin kuin olla olemassa. Mä en ihan heti sille musalle lämmennyt, vaan jatkoin niin kuin rollareitten ja tämmöisten. Mulla oli kauhean into, niin kun mä rupesin musaa kuuntelemaan, niin ottaa kaikesta kaikki selvää. Tämmöinen pikkuprofessori asenne, niin mähän rupesin kuuntelemaan niin kuin melkein järjestelmäisesti läpi niin kuin kavereiden isoproidien levyhylly, että mitä sieltä tulee vastaan. In Cardada Vida, helvetti, ei toimi. Ja sitten taas löytyy sellaista musaa, mikä toimii. Ja sitten tullaan just siihen, että yksi niitä ensimmäistä joukossa, mikä mullakin toimi, oli just toi Ramones, joka tässä aikaisemmin mainittiin.
Aina kun puhutaan historiasta, niin sitä on ihan hemmetin helppo olla jälkiviisas. Esimerkiksi toi Sex Pistols, joka nyt mainittiin, niin tämä on tämä kuuluisa tapaus, kun sen esiintyminen Suomessa kiellettiin silloin. Poliittiset nuorisojärjestöt, siis SKDL nuoret, eli Suomen demokratian pioneerien liitto, nuoret, Kotkat, Porvarien nuorisojärjestö, teki valituksia. Lopulta se kiellettiin. Ja tällä on niin kuin helppo naureskella, mutta niin kuin, miten sitä niin kuin voisi jotenkin yrittää ymmärtää, että miksi se kiellettiin, olematta niin kuin...
No, mutta se oli hemmetin mahtavaa, parasta, mitä voi olla, että se kiellettiin, koska sen jälkeen sä halusit sen välittömästi.
Totta kai, niin. Totta kai. Molemmat osapuolet vähän niin kuin voitti. Mutta että eikä se nyt Suomi oikeasti niin ankea paikka ollut silloin. Että
oli se.
Kyllä Suomi oli siis moraaliltaan erilainen paikka. Meillä oli näitä moraalinvartijoita silloin. Saisi olla tietyissä tapauksissa vieläkin. Jos ajattelee, että jotain nykyistä vaikka Big Brother-kulttuuria, tai missä kaikki haluaa vartiksi julkisuuteen hinnalla millä hyvänsä. Voisi nytkin olla jotain tuommoisia tempakoita ynnä muuta, jotka yrittäisi jollakin tavalla meidän nuoria varjella. Kyllähän tuo oli niinku tavallaan tuommoisen vastakulttuurivoitto tämä just, että mitä meitä kieltään bändejä. Musiikkia ne vaan soittaa. Vähän provosoivammin kuin valtavirta siihen aikaan. Ja mäkin näin aikana just ne, just mistä Joose mainitsi, ne pistospätkät, jotka tuli telkkarista. Kyllähän se Rottenin kyyry pysähti. Vau, siinä on asennetta.
Miten se asenne sitten oli? Tehdään jotain järjetöntä.
No ei ne siinä, nehän oli live-pätkiä, niin eihän ne mitään järjetöntä tehnyt. Niin. Pukeutuvat niin kuin pukeutuvat, ei ollut mitään loistelijasta glamouria, että haetaan tuota vaatekaapista tilaisuuteen sopiva esiintymisasu, vaan oltiin niissä rytkyissä, mitkä nyt sattuu olemaan päällä.
Niin nyt täytyy muistaa, että Pohjillahan oli kuitenkin 70-luku ja kaikki tämmöiset niin kuin monumentaaliset bändit, niin kuin Jeesit ja Pink Floydit ja 78 minuuttia kestävät kitarasoolot ja tämmöinen rock-tähtimeininki yleensäkin, että rock-tähti tulee limusiinilla ja silloin kimaltelevat vaatteet. Sitten yhtäkkiä se rock-tähti onkin tämmöinen jätkä tuosta kadulta, jolloin joku revitty rotsi päällä. Totta kai sekin oli vain pelkkää imagea, mutta eihän me sitä skininä tajuttua, vaan me ostettiin se image täysillä.
Kyllä.
Niin siis sitä ennen esimerkiksi noissa isoissa paikoissa, Lontoossa ja New Yorkissa, niin että jos halusi esiintyä lavalla, niin piti ihan oikeasti soittaa semmoisia älyttömän monimutkaisia ja pitkiä kitarasooloja. Ja se proge muuttui niin kuin monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi.
Näinhän siinä kävi, että proge oli sen ajan valtavirta.
Mutta onneksi mä olin sen verran nuori, että mun mielestä proge oli ihan jotain niin kuin opettaja-ikäisten vanhoja ukkoja, hölynpölyä. Mähän kuuntelin niin kuin Bowiea, T-Rexia, Sviittiä ja Abbaa ja tämmöistä musaa, että en mä ymmärtänyt progesta yhtään mitään. Niin kuin mä sanoin, mä yritin kaveri Isoproodin levyhyllystä, lainasin jotain Yesia ja Iron Butterflyta ja pistin ne soimaan. Että vittu, mä en tajua tästä yhtään mitään.
Sanoit, että opettaja-ikäisten, niin sähän oot Jari Marjala nykyään opettaja.
Kyllä.
Onko punk myös nykyään? Se on niin kuin kohta eläkkeelle jäävien niin kuin veteraanien pikkusen säälittävää muistelua.
Ei missään nimessä. Punk elää yhä edelleen.
Missä se elää, muuta kuin muistoissa?
Siis ympäri Suomen. Varsinkin kaikenlaisissa pikkupitäjissä, siellä autotalleissa, kellareissa, isojen kaupunkien pommisuojissa, kaduilla, treenikämpillä. Meillä on erittäin vireä tämmöinen ruohonjuuritason punk-kulttuuri edelleen.
Missä se on Joosebergin punkki tällä hetkellä? No. Sä oot levyyhtiössä pomona, niin teille varmaan tulee levyjä, jossa monenlaisia ehdotuksia, demoja.
No ollaan me tuossa vuosien varrella jonkin verran punkkia julkaistu, ei sinne mitään. Niin kuin, se olisi tylsää, jos kaikki maailma olisi vaan niin kuin pelkkää punkkia. Mä kertoo semmoisen hyvän esimerkin, että mä tuossa viime keväänä ajoin yhden suht tunnetun suomalaisen punkbändin laulajan hänen kavaisen kanssa autolla keikalle, jonne pojat meni suomalaisen punklegendan Laman kanssa soittamaan punkkia. Ja koko se automatka Poriin ja seuraavana päivänä Turkuun, molempiin suuntiin kuunneltiin punkkia. Mulla tuli muutama kerran mielessä, että eikö nämä jätkät niinku oikeasti kuuntele mitään muuta kuin punkkia. Että se on jo vähän rasittavaa, Pori kestää kuitenkin 4 tuntia ja koko ajan siinä on jotain pauketta. Että mä olisin itse kuunnellut jo väliin jotain regeettaiskahtaa, vaikka autoradioa tai kantria tai ihan mitään hyvänsä, kun pelkkää niin kuin punkrockia, mutta että joidenkin ihmisten elämä on niin kuin hyvin pitkälti punkkia edelleenkin, mutta se ei tosiaan, niin kuin Jari sanoi, niin se ei näy tuolla valtavirrassa, eikä enää ole mitään sokerausarvoa, että jos joku menee tänä päivänä revittyiskuteis lavalla, niin kaikkihan vaan katsoo, että mistähän kykyetsintäkilpailusta on jo karannut, että se sokkiarvo on niin kuin mennyttä, mutta että palataan siihen, että punk kuitenkin pohjimmiltaan oli vain energistä rockmusiikkia, että jos joku kuvitteli, että sillä tehdään vallankumous, niin oli aika vaaleanpunaiset lasit päässä, niin kuin itsellä oli tietysti silloin nuorena.
Mm. Mutta onko siinä käynyt mitenkään sillä tavalla, kun yleensä on mitä tahansa genrejä, on se rockia tai mitä vaan, joka on joskus kapinallista, niin sitten niistä tyypeistä tulee konservatiiveja sen suhteen, että mikä on oikeata punkkia tai oikea punkki oli semmoista, kun se oli vuonna 1977, niin onko punkissa käynyt sillä tavalla? Vai onko se niinku käsitteellisesti jo itse vapaa siitä, että saa tehdä mitä vaan?
Mun mielestä punkista nimenomaan just tullut tällaista, että se ikään kuin ajaa itsensä nurkkaan. Suomihan täynnä tämmöisiä forum-kapinallisia, jotka julistaa siellä, mikä on oikeaa ja mikä on vääriä.
Joo, ja heti jos bändi menestyy, niin kun se on sellautti ja ne hylkää sen bändi ja syyttää niin sitä rahastamisesta.
Mm. Et tyyliin, että jos tuo bändi levyttää, niin se on myynyt itsensä ja sitä ei enää digata. Tai kaikista puritaanisin bändin jää se ero, jos mennään demoastetta pitemmälle. Et, no, se on mun mielestä se on ahdasmielisyyttä.
Mm.
Ja sehän ihan itsestään selvä, että punk loi sellaiset raamit, että se perusideologiahan oli, että kenellä tahansa on oikeus soittaa, vaikkei vielä olisi mikään mestarikaan.
Mm.
Ja luotiin sellaiset raamit, joilla se kynnys oli mahdollisimman matala. Ramonisin viesti mun mielestä on just se, että ylös, ulos ja lavalle. Et siinä oli matala kynnys päästä soittaa. Ja sen jälkeen, kun tulee soitto toistoa, ja niin väistämättä kehittyy jollakin tavalla. Ja jos haluaa vähänkään tehdä uraa, tienata, keikkailla enemmän, saavuttaa isompaa julkisuutta, niin sinähän on jo pakko oppia vähän soittamaan. Pakko on pikkasen jostakin tavallaan ehkä ideologiasta luopua sen musiikin suhteen. Asenteenhan ei tarvi mihinkään muuttua.
Mm.
Eli se soittovarmuus tapahtuu ihan sen soittamisen ansiosta.
Mm.
Se on ihan ymmärrettävä.
Mutta eikö ne voi kärnet oppia soittamaan liian hyvin?
Joidenkin mielestä.
Hyvä homma.
Ne on niitä puritaaneja sitten, jotka niinku, mikään ei saisi edistyä tai kehittyä.
Ei mua koskaan haitannut se, että bändit soittaa hyvin. Muista bändien kuuluukin soittaa hyvin, jos ne menee yleisölle soittaa. En mä niinku näe, että räpeltäminen on mikään punkin itseisarvo.
Ei se itseisarvo olekaan. Se on vaan se matala kynnys, että pääsee ylipäätään aloittaa, ja siitähän niin se homma lähtee.
Joo,
kyllähän bändiä täytyy reenata.
Hyvää huomenta, Tumppi Varanen.
Huomenta. Huomenta täällä limosiinin penkillä.
Sä oot
heräsit viimein. Jeke täällä, moi.
Tumppi Varasen pitää olla täällä studiossa, mutta ei se haittaa. Puhelimessa käy oikein hyvin.
Vuonna on minusta 20 McQuint taidenäyttelytunnilla.
Joo, joo.
Mä veikkaan, että limusiinikuski eksyy liikenneympyrään.
Tällainen Lidli.
Mitä?
Toi viestintä ei oikein pelannut, ja täällä sitten nyt ollaan ja kuunnellaan.
Ei se mitään. Ohjelmaa.
Terveisiä Jooselle ja
joo, moro vaan.
Muille.
Morjens.
Morjens kaikille, ihan tasapuolisesti, niin kuin sanoin.
Täällä tuntuu ihan samalla kuin ne huivi, mitä sä käyttäisit, tämmöinen palestinalaismalli, mutta se onkin kuulemma juontajahuivi.
Ai ja ei, se, mä olisin halunnut semmoisen, missä on pienon koskettimi, tietysti, semmoinen Sibelius Akatemian huivi.
Tumppi Varonen.
Joo.
Sullekin tapahtui jotain, siis sä oot ollut bändejä ennen sitä jo, vuonna 1972 oli joku bändi, joka esiintyi kirkossa.
Se oli näköhäiriö.
Näköhäiriö, mutta 77 säkin löysit punkin.
Joo, se tuli
mitä
siitä,
tapahtui?
Se tuli siitä, kun me näköhäiriön kanssa soitettiin Hurriganesia ja sitten MC5 sitten tuli semmoinen tuntematon bändi kuin Stooges. Stooges. Niin, mutta se oli vaan siinä, kun oli tätä Amerikkaa, mutta kyllä me laulettiin ja niin kuin Amerikaksikin tämä Sitten Taskinen, just Taskisen ja Stefanin myötähän se homma tulikin. Sitten lähti siitä, että me muutettiin tuonne Hakaniemen asuntoon Taskisen kanssa. Se oli meidän treenikämppä, ruumisuoneen yläkerran. Siinä oli sitten, me tuli kolme jätkää, Jallu, Taskinen ja minä, ja sitten me soitettiin noita pelkistettyjä biisejä, ja asuttiin kadulla, ja kuinka ollakaan, niin että punkhan tarkoittaa tämmöistä niin kuin retkua, reilu kunti katujätkää, miten vaan, niin sehän nimi iskostui ihan hyvin, ja alettiin sitten yhdistää tota maailmalta tullutta skeneä siihen omaan retkuuteen, ja meillähän se sopii paljon paremmin niin kuin just nämä Pink Floydit ja tällä lailla.
Mikä niissä Pink Floydissa ja muissa ärsytti?
Se ehkä se ärsytti se niiden semmoinen saavuttamattomuus ja kaukana olo, että nehän oli tavallaan kuin toiselta planeetalta, että ei ollut tavallaan mahiksi. Ja sitten se että ne ei oikein niin kuin tajunnut, mistä ne niin kuin kertoi, että se oli vähän sama kuin olisi ihallut, niin kuin tiedät sen niin kuin Marilyn Monroeta ja silleen niin kuin kaikki muu kimmat olisi ollut ihan niin kuin fade out.
Nimenomaan.
Tämä soittaminen, kun se oli kuitenkin sitä, että se lähti niin kuin olla ilman tuommoisia nuotteja kuulokorvalla, niin kyllä toi rehellinen niin kuin rock and roll oli kaikki feel goodit tällä lailla. Se oli niin kuin meidän niin kuin retkumusaa, tämmöistä katumusaa, punk-musiikkia. Ja sitten tuo ulko-omailtahan se tuli sen nimi, se punk sitten. Ja sitten tuo juttu, että hei, tämä on meidän juttu.
Ja ketä sä muuten? Olisiko sä Tumppi valaista myöskin mitä tapahtui 16.5.77? Sä kerpaisit ihan konkreettisesti kokeenaan jotain Kultsalla.
Ramones oli silloin ekaa kertaa, joo.
Niin sä olit silloin siellä keikalla ja siinä jonotettiin ja juotiin vähän viiniä ja eikö se ollut niin, että siellä oli valot päällä ja piti istua paikallaan?
No siinä kävi silleen, että mulla oli semmoinen snari mankka, semmoinen matorasia, millä mä nauhoitin koko keikan ja hirveä työ oli saada se sinne jotenkin sinne sisään. Kävelee kyyrössä, oli tuon nahkaratsin alla noin. Joo, sitten siellä oli toi Joey niinku alkoi, että why are you sitting in the comp room? Why are you going to stand up? Ja sitten kaikki nousi seisomaan ja oli samalla rävähti valot päälle ja järkkärit tuli ne koppahatut päästä sinne niinku painamaan jengiin niinku alas. Ja sitten muistaakseni Räkä Malmi oli Farkrotsen ja siinä ja Andyn kanssa. Sillä oli noita partakoneen teriä, semmoisia chilettejä on mieltu rotseja kiinni. Järkkäri sai käsiinsä sen sitten. Niin kuin.
Ouch.
Jotain tällaista siinä tapahtui siinä. Mutta niin kuin sanoin, niin se bändi vei kaiken huomioon, että ei sen. Mutta olihan se aika nihilisesti ohuu se yleensä. Mutta sitten toisella kerralla ne oli vuonna 1978 tuossa Bykkalla, tai tuossa Työväen talolla, Hakaniemessä, Paasitorni siinä salissa. Mm. Siellä sai jopa seistä ja pogota.
Oho, se on ollut iso askel, että on saanut konsertissa seistäkin.
Niin, ja te puhuitte jo pistolista.
Joo, me puhuttiin.
Ja tempakan ja näiden nuorten kotkien tempauksista ei kannata. Mekaninen kätkättävä ääni ei pääse Suomeen. Ja piti olla hirveä fragis, mutta sitten Diinien kanssa. Diinit sanoi, että jos sinne menee punkkareita ja se konsertti tulee, niin tulee flydis.
Mm.
Siinähän oli jo suunnitelmia, sotasuunnitelmia kaikennäköisesti.
No koitan nyt valaista tätä, kun tosiaan kun mä sanoin aikaisemmin, että mä innoittain niin kuin naureskella jollekin toiselle vuosikymmenelle, jolloin itse ei ole elänyt tai ollut aktiivinen, että olipa ihmiset silloin tyhmiä. Että pitää yrittää ymmärtää sitä siitä näkökulmasta. Ja esimerkiksi tosiaan tämä, kun nuoret kotkat ja SKDL-nuoret ja porvarien nuorisojärjestöt ja muut yritti estää siis yhden konsertin. Ja kuitenkin kun vertaa, mitä nykyään tapahtuu, niin pitäisi estää aika monta asiaa. Mikä siinä sitten oli mukaan niin vaarallista?
Siinä oli kai se epäsovinnaisen kulttuurin tarjoaminen. Se oli heille ilmeisesti tuommoinen niin pornoleffa, missä
Mekanin porno.
Kätkättävä pornoleffa, kova-ääninen pornoleffa tai jotain tällaista.
Mm.
Ei kai siinä ollut, että en mä tiedä mikä siinä oli. En mä vieläkään sitä ymmärtänyt, mikä siinä oli.
Osaako joku sanoa, mikä siinä oli vaarallista? Vai oliko se vaan niin kuin vedettiin poliittisen irtopisteen? Eihän maailma sillä tavalla on muuttunut. Nyt vedetään vaan toisista asioista pisteitä.
Niin, siis mä luulen aika pitkälti nämä kaikki järjestöt lähti siihen peliin mukaan sen takia, että siitä sai noita helppoja poliittisia irtopisteitä. En ole varmaan ollut varsinaisesti edes hajuakaan, mikä on tämä sekspisto. Sitä piti vaan niin kuin vastustaa. Tällainen perässä juoksu ilmiö, ihan sama kuin piti palvoa Neuvostoliittoa, vaikka olit kokoomuslainen siihen aikaan. Ja täytyy just muistaa, että niin kun, olihan tämä niin koko setupi täällä Suomessa ihan toisenlainen silloin 70-luvun lopussa, että täällä oltiin kuitenkin hyvin pitkälti niin kun yksi Neuvostoliiton satelliitti, vaikka sitä ei myönnetäkään. Meillä oli ihan oma diktaattori, vaikka sitäkään ei myönnetä. Mä niin kun olen ihan täysillä tämän Kekkoslovakia-teorian takana. Ja totta kai se sitten heijastui myös niin kun kulttuuriin ja näin päin pois. Kaikki ravintolatkin suljettiin niin kun suurin piirtein puolelta ja Suomesta pantiin valot pois siinä vaiheessa. Vähän niin kun eri meininki kuin jossain, sanotaan nyt vaikka Keski-Euroopassa.
Ne on järjestythän samaan aikaan touhus omia juttuja ja ne ei olisi saanut apurahoja ja noita sydämeitä, jos ne olisi tukenut tämmöistä hanketta, että seks pistua Suomeen. Joo, se oli ihan oikea siinä, että kyllä se niin kuin näin on. Tänä päivänäkin se on samaa nuolemista ihan tuosta nuorisoasian keskuksessa ja tuolla noin, että jos ne tekee liian rajoja ratkaisuja, niin ne pelkää sitä, että ne ei saa enää niin kuin kaupungit tukea, jos ne tukee jotain tiettyä juttu. Oli se sitten joku konsertti tai tälleen. Vieläkin täytyy aika tarkkaan harkita, vaikka tänne kaiken se tulee, niin eli että saa tullakin ja hyvä niin. Se on ihan makeata.
Ja voihan tuossa olla myös tuommoisia uskonnollisia ääriliikkeitäkin pinnan alla taustalla.
Totta.
Mä luin tämmöisen gradun, joka on tehty Tampereen yliopistolle, Antti Suonion gradun tästä aiheesta. Ja siellä sanottiin, että yksi peruste oli esimerkiksi näiden kieltämisten peruste oli se, että se on ylikansallista ja roskaa. Roskaviihdettä ja moraalitonta. Niin tähän kuulostaa tosiaankin tutulta. Samalla perusteellahan nykyään paheksutaan vaikka Big Brother-ohjelmaa.
Niin, tai sitten
maailma on muuttunut
koko mediahan on täynnä roskaa.
Mutta entä jos te olette nyt konservatiiveja?
Niin, mutta silloin aikanaan niin täytyy muistaa, että media oli niin hemmetin paljon vähemmän. Silloinhan se aiheutti oikeasti jotain niin kuin säväreitä, kun jotain Ramonesia tuli radiosta, kun oli kaksi kanavaa. Kelatkaa, radiossa oli kaksi kanavaa, televisiossa oli kaksi kanavaa, ei ollut mitään muuta. Ja sitä, niin kuin sitten sanoo tänä päivänä musta kideen, niin eihän ne tajua sitä ollenkaan, että niin kuin, miten vaikea oli niin kuin saada jotain vaikutteita vaikka jostain. Tai jostain niin kuin yleensä punk-bändeissä saada tietoa tai kuulla sitä musaa, että sehän levisi ihan niin kuin tälleen dissidenttiväylää, että jonkun kaverilla oli joku levy ehkä, jonka se oli jostain saanut. Ja näin päin pois. Et tänä päinhän sä voit mennä niinku tsekkaa minkä tahansa bändin tai mikä nyt ikinä sattuu huvittaankin, mikä tahansa friikki-jutun niinku netistä ja se on siinä saman tien välittömästi.
Vaikka tuohon aikaan oli ainoastaan kaksi radiokanavaa ja kaksi TV-kanavaa, niin siitä huolimatta niistä tullut musiikkitarjonta oli 100-prosenttisesti monipuolisempaa kuin mitä näinä päivinä. Et tämän päivän ihminen ei voi edes kuvitella, kuinka se kuitenkin oli silti rikasta, se kulttuuritarjonta. Sä pystyt valitsemaan sieltä sen, mikä sua miellytti. Radion kautta mä oon kuullut esimerkiksi Eppu Normaalit, Pelle Miljoonat, Problemsit, Ratsiat, kaikki löytänyt. Ja sitten niitä innolla nauhoitettiin kaikki nuorten sävelahjat ja että saatiin kuulla pari kertaa lisää ja sitten lähdettiin etsiin levyjä ja näin päin pois. Että se kulttuuri levisi kuitenkin ja sitä kuuli radiosta. Teenpä sama tänä päivänä.
Tuohon mä sanoisin sen, että tänä päivänä tulee radiosta 48 kanavaa ja niissä jokaisessa kanavassa saatetaan soittaa niin kuin vähän hajasijoitetusti Normaali Problemsi, Ratsia ja Pelle Miljoonaa, mutta niitä kaikkea, kun ei voi yhtä aikaa kuunnella. Mutta on totta, että niistä tulee suomeksi sanottuna paskaa noin niin kuin 90%.
Niin, mutta sitten
kaikesta on 90% paskaa.
No ei, mutta
siis maailmassa.
Mutta toi se nuorten sävelahja, just niin kuin niissähän oli se tietty fiilis, kun oli ne kaksi kanavaa. Ja aina tiesi, että ahaa, nyt tulee se ohjelma. Ja yleensä sitten se, kuka sitä ohjelmaa veti, niin saattoi olla, että se sitten soitti ja sitten se tuntuu. Ja se just se harvinaisuus, se se tuntui niin kuin Nastalta tai sitten jos TV:stä tuli joku ohjelma, niin se oli paljon isompi juttu kuin että nythän sieltä tulee niin kuin koko ajan, että tulee mainokset, tulee rocktähtiä ja noin, mutta se punk juttu, koko se ideologi oli mun mielestä oli se voima ja sitten se keräsi jengiä niin kuin keikkapaikoille, vähän niin kuin samanlaista jengiä, erilaista jengiä, mutta se, että ihmiset tuli liikkeellä, nythän ihmiset myös vähän nettien ääressä ja kuuntelee, niillä on korvakuulokkeet päässä, ne vetää tuolla busseissa ja metroissa, mistä vaan ne menee baareinkin niin kuin istumaan tavallaan, niillä on korvakuulokkeet tai ne on kuullut.
Ovat omassa yksiössään, niin siinä musiikillisessa tavallaan, yksiössä.
Niin, sieltä tulee koko ajan, tai sitten semmoista ihmeinformaation ja älyttömästi keskustellaan eteen, mutta toi, mikä oli makeeta, niin kuin punk, rock'n'roll, niin se yhdisti jengiä, ja yhdistää luojan kiitos vieläkin, että on Helsingissäkin on mestoja ja Tampereella esimerkiksi Vastuvirta Kubi, jossa soittaa tämmöinen bändi, joka soittaa omiin biisiin, tai tämmöistä niin sanottu kellarikamaa, niin se yhdistää. Siellä on se tietty jengi, ja sinne tulee aina joku uusi naama. Esimerkiksi meidänkin Problemsien keikoille, vaikka me ei nyt enää olla mikään kauhean uusi bändi, eikä meillä ole mitään semmoista niin kuin nostetta, mutta onneksi me saadaan niin kuin uutta jengiä, että nyt on niin kuin, sanotaanko, isien pojat tullut messiin.
Näin sanoi siis Tumppi Varonen. Täällä Ylen ykkösen suorassa lähetyksessä on lisäksi Joose Berglund ja Jari Marjala, joka on kirjoittanut tai koonnut tämmöisen kirjan punkin, Ramopunkin historiasta, ja siellä mainitaan, Eppu Normaali esimerkiksi ensimmäisenä suomalaisena Ramopunk-bändinä. Niin sanokaa nyt rehellisesti, miltä se tuntuu, kun se soittaa tuolla firmakeikoilla nyt ja soi Radio Novassa 100 kertaa päivässä, niin onko ne pettänyt periaatteensa?
Ei. Saanko minä sanoa ekaksi?
Mun mielestä Tumppi on nimenomaan oikeutettu sanoa ekaksi.
Okei. Tulee mieleen, että niin meillä oli Vartsikassa, ennen kuin Epu tuli, vielä oli tuo Mikko Saarella oli bassossa, niin kyllä mä sanoin, että kyllä ne soitti Eppu Normaalia, että Saarellaan oli ihan vannoutunut Ramones-fani. Ja me soitettiin sitten I Wanna Be a Boyfriend Problemsin kanssa triona siellä ruumisarkkua yläkerrassa, mutta meillä ei ollut semmoista hyvää levyyhtiötä, joka olisi sitten, eikä levytettykään, niin oha hei, nyt pitää muistaa myös se yhtye, Jari.
Joo, Tiina.
Tiina, joka niin, oli kyllä hirveä versio. No mutta.
Sä oot vähän uudistanut sitä keikolla nykyään.
No pikkusen joo.
No jos ajatellaan sitä, että mitä punkista jäi, niin nyt nykyäänhän olutta myydään R-kioskeissa ja ravintolat saa olla auki 4 saakka, eikä tarvitse edes tilata voileipää. Keikalle saa mennä kuka vaan, niin onko tämä vallankumous siis onnistunut?
Tuossa mielessä kyllä.
Niin, no en mä tiedä, onko se nyt yksinomaan punkin ansiota. Mä niin kuin aina olen kilannut ennemminkin, että punk oli tämmöinen niin kuin yksilöisimpi juttu, että se on niin kuin vapauttanut jotain omassa päässä, että ei tarvitse tehdä noin, vai voi tehdä myös näin. Mutta toikin, että se on enemmänkin ollut tämmöistä Suomen yleistä eurooppalaistumista ja metsettymisen vähentymistä.
Niin no, syy- ja seurausyhteyksiä, niin niitä voi jälkikäteen pistää eri asioille, mutta siis, että kyllähän niin kuin jostain syystä samat asiat tapahtuu, tai asiat tapahtuu tietyssä järjestyksessä.
Niin, mutta silloin kun mä olin mukana siellä, kun mieleen ostettiin keskiolutta R-kioskiin, ja sitten seuraavana vuonna häiriköimässä siellä keskiolut marssilla, minkä nämä uskovaiset järjesti, niin en mä tiedä, sehän oli niin kuin, siis se keskiolut R-kioskiin tempaus oli pelkkä vitsi, eihän mistä kukaan uskonut, että se oikeasti toteutuu. Sitten taas, kun ne maalaiset tuli tänne niin kuin osoittaa mieltä tätä, että keskiolut alkoi ja näin, niin se oli oikeasti vähän sellainen pelottava kokemus, että sieltä tulee niin kuin tämmöistä hiljaista ukkoa ja akkaa. Eihän ne tajua yhtään mitään siitä todellisesta, missä me eletään. Mitä se niin kuin kuuluu niille? Mä en niin kuin ymmärtänyt sitä, niin kuin, sen takia mä niin kuin koisin tavallaan oikeutettuna mennä sinne häiriköimään ja juomaan kaljaa ja tekee typeriä ilmeitä näille maaseudun uskovaisille, koska ne yritti puuttua meidän elämään, eikä meitä kiinnostanut yhtään se, koska eihän, mikä oikeus niillä on sellaisia. Mä en niin kuin sitä ymmärtänyt silloin, joka ymmärrät tänä päivänä. Mm.
Tuo muutosprosessihan tavallaan ilmeisesti sitä ajan henkeä. Eli tavallaan punkka antoi vaan sellaisen sysäyksen, että jokainen voi pukeutua miten haluaa, jokainen voi, individualismiahan se suosi, että sä voit olla sellainen, mitä sä koet ja tunnet olevas, haluat olla, niin ole sitten, toimi, tee, ja punkhan toi tämän tee se itse -kulttuurin, että se sattui niin hyvin siihen sen ajan ilmapiiriin ja siihen tavallaan muutoshakuisuuteen. Et sehän ei ollut vain punkkareiden juttu, vaan sehän oli koko valtakunnassa. Ihmiset alkoi saada informaatiota, miten Euroopassa eletään, ja haluttiin vähän laventaa omaa elinpiiriä. Sehän oli hauska kieliposkessa rienata tuollaisia kapeakatseisia näkemyksiä vastaan, että vaikka mäkin olin itse alaikäinen siinä, että okei, ja keskiolut kesken, sehän kuulosti niin, se oli vitsi. Slipparithan niin teki siitä biisinkin. Ja se levisi tavallaan jollakin tavalla sitten ikään kuin tuolla kansan syvissä kerroksissa tällainen avoimemman yhteiskunnan vaatimus.
Niin. Ja mä en tiedä, kuinka paljon te haluatte sitten nähdä sinne tämmöisiä suuria yhteiskunnallisia linjoja. Ja totta kai ne on aina liioteltuja, kun niitä jälkikäteen miettii. Mutta että jos sitä ennen kaikki ideologiat oli ollut jotenkin kollektivistisia. Siis oli ollut ensin tämmöinen 50-luvun maaseutu Suomi, ja sitten nämä vasemmistoaatteet 70-luvulla, niin nekinhän niin kuin marssi piti olla samanlaiset aatteet ja samaa mieltä kaikesta. Mutta erosko tämä punk sitten siitä jotenkin ihan oikeasti, että se oli oikeasti individualistinen, että vai pitikö sielläkin olla omat univormunsa päällä?
Kyllähän se siihen suuntaan meni sitten. Alunperinhan niin kuin idea oli se, että tee mitä vaan, näytä miltä huvittaa, ja musta se niin kuin jollain tapaa sitten niin kuin siirtyi se aate tuohon niin kuin post-punk-maailmaan, mikä nyt tietysti tuli sitten niin kuin loogisesti ainakin mulle heti tämän niin kuin punk-punk-vaiheen jälkeen. Se kirjoittiin niin kuin näihin taas uusiin soundeja, uusiin maailmoja. Että tuossa hardcoressa se taas sitten, niin kuin, vaikka mä periaatteessa pidän HC:sta musiikkina, kun se on tämmöistä aggressiivista ja yksinkertaista, jossain määrin jopa avantgardistista metelöintiä, kaaukseen, kyllä tuo natsisikoja on ehkä maailman paras biisi, mutta sitten siihen HCC liittyy kuitenkin tämmöinen kauhean ahdasmielinen meininki, että sun pitää näyttää tolta, olla sekaisin kuin seinäkello, hakea nisoselta muovikassinen niittei, lämäinen nahkatakki ja kirjoittaa takin selkään niin kuin
nelikirjaaminen.
Niin.
Niin.
What the fuck? Ettei siinä niin kuin ollut, mihin se individualismi katosi. Sitten kun se porukka oli vielä sellaista, että kaverini Häklin Vesa tunnetaan myöskin vandaalien laulajana, musta sanoi hyvin osuvasti tiivisti HC-kulttuuriin yhteen sanaa, että eihän sitä niin kuin huvita. Tuo on ihan sama kuin, niin kuin viettäisit vapaa-aikaa spurgujen kanssa, kun katsoi sitä niiden touhua. Sitä niin kuin oli niin kuin tämmöinen ideologiat ja ajatukset ja yleensä koko järjenjouksu aika kaukana, että sehän menee ihan tämmöiseksi niin kuin sorbusmeiningiksi.
Se on hyvä, että sä sanoit sen. Kun mä luin punkin historiaa, niin jotenkin tuli semmoinen olo välillä, että se niin kuin nuoret miehet ryyppää.
Ramapunkkihan tuo muuten ei silleen kuulu.
Ei, toihan kuuluu, niin kuin toi niin kuin pääsekottaminen aika pitkälti oli kuitenkin tämmöinen HC, nimenomaan Suomi HC:n ilmiö. Et Jenkeissä he varmaan silloin oltiin, kaikki mainon threatit sun muut, niin nehän oli straight edge -bändejä. Mutta täällä se niinku jotenkin ymmärrettiin väärin, että vedettiin yhteisuusviiva niinku punk ja spurku.
No nyt Johnny Ramonehan sanoi niinku tässä kirjassa, että opiskelee itsellesi ammattia. Niin myös Tumppi Varonen on nykyään tehnyt. Mites siis Mikä on teidän mielestä nykyään rankkaa? Mun mielestä Apulannan Tuukka Temonen sanoi hauskasti, kun hänhän liittyi kokoomukseen. Sen takia hän sanoi alun perin liittyneensä siihen sen takia, että kun kaikki muut punk-bändeissä soittaneet oli vasemmistolaisia, niin hän ajatteli olla oikeasti punk ja tehdä jotain muuta. Mutta siis, että mikä olisi nyt rankkaa? Ei ehkä ihan kokoomuksen liittyminen.
Se olisi, anteeksi.
Tumppi, sano vaan.
Se olisi aika rankkaa nyt, että tehdään nyt se yhdistymä tai tuommoinen sydämi, että mennään tänne Helsingin asuntotoimistoon ilman niitä sorbuksia ja tälle, että otetaan osaa ja edistetään niin paljon asuntotoimiston touhua, että mennään sinne sanomaan ja niin kuin hiljainen mielenosoitus, että vittu hei nyt come on, että asunnottomuus on vakavin ongelma työttömyyden jälkeen täällä Helsingissä. Sanotaan, että kun työttömyys, asunnottomuus on vielä pahempi kuin työttömyys. Eli tota, siinä olisi yksi juttu. Ja toinen on, että soittaminen on kuitenkin semmoinen henkireikä monelle ihmiselle. Et sitten stadissa on tyhjiä tiloja, kaikennäköisiä toimistoja, tällaisia tiloja. Ne pitää saada niin kuin haltuun. Okei, rock and roll on kapinallista, mutta se ei tarkoita sitä, että me ei voida tehdä yhteistyötä niin kuin esimerkiksi kaupungin kanssa. Ja se, mitä tulee tuohon Tuukka, tuohon Temmosen vai mikä Timonen, se on tämä niin, kokoomuslaisen, niin musta tuntuu, että se jäbä on, koko Apulanta on niin hirveä yksityistetty yritys. Ei ne halua pelkkää tuottoa ja voittoa. Se voi olla ihan, niin kuin nythän yleensäkin maailmalla Suomessa yksityistetään kaikki, jotta voitto olisi mahdollisimman maksimointi, tai maksimaalinen tällä. Että ei se voi olla millään lailla mitään rajua. Että se teot on rajuja, että istuu niiden juttujen takana.
Mm. No,
tai seiso, anteeksi.
Välillä voi istua.
Limosiini siis istuu
niin, tässä. Niinpä. Mutta sulla siis, mainitsit tämän Sorbuksen, ja sullahan siis meni välillä lujaa sen kanssa. 2001 oli tulossa Vaasasta Helsinkiin, ja se jäi pois kokonaan. Siitä on 10 vuotta nyt.
Joo, no ei, Sorbus ei maistunut.
Niin, no mä puhuin viinasta ylipäätään. Anteeksi, niin.
Se oli kalaasi.
Joo.
Ei, tämä ei ole onneksi mainos-TV, mutta okay, tai mainosradio, mutta joo. Siis mulla on sillä lailla, että mä tykkäsin sillä lailla niin kuin tissutella ja välillä ottaa enemmänkin. Mutta sitten noin, niin kuitenkin toi soittohomma, niin se koko 90-luku mä soitin Pellemillana Rockersissa. Niin ei se ollut ikinä niin kuin mulle ongelma, eikä se ollut käsittääkseni tuossa Pellemillanaksi silloin, kun moottoritila oli kuuma, vaikka niin kuin kaljaa menikin, mutta sitä meni just sen takia, kun moottoritila oli kuuma.
Mm.
Ja sitten mutta sitten, ja mikä monella tyypillä, niin kuin mullakin oli välillä, että tiedät sä, kun ei ollut oikein mitään mieltä tehdä mitään, niin sitä sitten istui jossain tuolla kuppiloissa ja ihmetteli sitä. Ja kunnes sitten sai niskasta kiinni, ja mä sain itseänikin sitten niskasta kiinni tuossa 2000-luvun heti alussa, että oli, tultiin jostain keikalta tuolta Vaasasta, niin se oli oltu 2 iltaa. Se sitten niin riitti ja se. Mä ajattelin, että onhan tässä nyt paljon muutakin, että turhaa hankkii huono olo.
Mm. Mä luin vanhoja haastatteluja susta ja sanoit ainakin, että 80-luku oli tosi ahdistavaa aikaa. Siis se oli sitä tavallaan niin kuin punkin vielä kulta-aikaa, jossa 70-luvun lopulla tuli Suomeen. Niin miten sinä sitten kävi? Aloitko sä ajatella, että näin pitää olla, kun on punk? Pitää myös vähän tissutella ja ei niin välittää. Kyllähän se töissä kävit samaan aikaan koko ajan, mutta opiskelisi mitä ammattiin?
Ei, kyllä se oli ihan henkilökohtaisen juttu, että tuommoista loserifiilistä ja tällaista näin. Ja sitten semmoinen pettymys, vähän niin kuin pettymys ehkä frendeihin, pettymys itseensä ja pettymys niin kuin tuohon kehittyvään systeemiin, että mennään niin kuin perseidellä puuhun. Mm. Niin kuin sitten meni itsekin siinä, kunnes sitten osasi niin kuin klampsia siellä talas.
Niin, eikö totta ole, Tumppi, että teidän bändit oli aika alamaissa, siis 80-luvun puolivälissä jo, ja punk oli niin kuin mahdollisimman epämuodikasta toimintaa. Et siinä mielessä 80-lukuhan oli varmaan huonoin vuosikymmen punkille, tai 80-luvun jälkipuolisko
etenkin. Syynä on poppia.
Mutta vielä 80-luvun alussa oltiin lista ykkösinä.
Joo, me alettiin tekemään tavallaan sit niinku vasta punkkia. Et mehän soitettiin jotain Klaus Nomian Tumppi Varonen bändin kanssa, Niina Hagenia. Siis tällaista post-punkkia, mutta sitähän ei sitten niinku osattu tehdä sille varmaan kunnolla, tai sitten tehtiin liian kunnolla se.
Joo, siitähän on ihan karmea esimerkki, on tuo Radio Kebab-levy, että se oli niinku semmoinen veret pysäyttävä kokemus, kun sen kuulee.
Ai niin, mutta mä en ollut siinä enää mukana.
Lucky you, että sehän oli niin.
Mutta mullahan oli se Tumppi Varonen Ennen huomista, kuuntelepa jo se. Mutta se oli sen ajan dokumentti.
Mm. Vältit kuitenkin yhden uhan, joka raitistuvia monesti uhkaa, on tämä Jeesuksen uhka. Sitä ei tullut vissi elämään.
Herran nimeä, älä mistä sä sen tiedät?
näin mä luin jostain haastattelusta.
Ei, kyllä mä luotan omiin tota voimiin ja tällä lailla. Jollekinhan se Jeesus on varmaan ihan hyvä, ja, tai sitten oli se Shiva tai Buddha tai Allah tai mikä mulla ne voisi ollakaan. Mm. Pääasia, että elämä kulkee, mutta pääasia, että rock and roll soi.
Pääasia, että toimii, ei se nyt ole niin tarkkaan, niin. Mikä se aika toimii.
Näin.
Tuossa Tuomas kysyi vähän aikaisemmin, että mikä olisi sitten rankkaa. Mä kyllä seison tumpin puheenvuoron takana, kun puhut noista just asunnottomista ja tommosista, niin mitkä on meidän suomalaisten yhteisiä ongelmia, työttömyys, asunnottomuus, valmistuminen työttömyyteen. Mm. Niin sä puhut siinä just, että olisi tämmöinen äänetön mielenosoitus, niin mitä mieltä olisit, että pitääkö meidän aina olla äänettömiä, että mitä jos möykätään niin, että muutkin kuulee, että tavallaan tullaan taas uudestaan koloistamme. Mun mielestä kaikki suomalaisten tällaisessa underground ruohonjuuritason kulttuuritoimijoiden pitäisi enemmän seistä yhtenäisessä rintamassa ja siellä niin kuin toisiaan tukien. Teki kukaan mitä tahansa. Mm. Oli HC:tä, ramopunkkia, skaata, regeetä, ihan siis mitä tahansa heavy metallia tai rock'n'rollia, joka toimii tuolla niin kuin tavallaan sen, kuitenkin sen tietyn katupinnan läheisyydessä. Niin ettei tuomitse ja haukuta toisia, vaan tavallaan tuetaan, tehdään yhdessä niitä omia juttuja. Ja mitä jos julistettaisiin sotasoittolistoja vastaan?
Toi on hyvä.
Mulla on jo biisikin siihen valmiin. Niin. Ja esimerkiksi sä voisit täällä Helsingin päässä, niin tavallaan just tuommoinen niin tempaus asunnottomien hyväksi, no, jossain sopivassa paikassa. Vai onko niitä jo ollut?
On siis nyt sunnuntainahan on Savoissa tämmöinen tempaus. Mm.
Okei, tämä on hieno ja homma.
Sitten oli asunnottomien yö, missä mä olin esiintymässä, niin joo, siellä ei ollut ketään politiikkoa.
Paitsi sinne.
Aivan.
Jari Marjala, sä oot myös opettaja.
Kyllä.
No, miten sä niinku, kerrot sä niille punkista, vähän niin kuin 50-luvulla opettajat kertoo sodasta?
En mä julista punkkia, mutta oma esimerkiksi siis yhdelle vuosikerralle kutosella niin tutustuttiin musiikin historiaan. Me lähdettiin tuolta 30-luvun bluesista liikkeelle ja tultiin siihen vuosilukuun, missä oltiin. Ja mä annoin tavallaan kuuntelunäytteitä kaikesta musiikista, mitä on tehty. Mm. Oli siellä myös sitten punk yhtenä. Mm. Ja jopa kyllä ramopunk-näytekin.
Mä vedän nyt linjan suoraksi, mutta hirveän suuri osahan tästä kaikesta, mistä nyt on tänään puhuttu, niin johtuu siis testosteronista. Siis se on siinä just suurin piirtein kuudennen luokan hujakoilla, kun sitä alkaa erittyä. Ja pojat on siitä pari vuotta ainakin ihan sekaisin, jotkut useampiakin vuosia, saattaa olla vuosikymmeniä. Eli ylipäätään niin kuin tämä punkin historia, niin se on miesten historia, se on nuorten poikien historia. Totta kai on naisia, tietysti on, mutta onko tässä kysymys testosteronista?
No siis mä sanoisin tuohon, että mä olin oikeasti hieman häkeltynyt, kun mä kokosin ton punkboksin, siis mikä on suomipunkin historia niin kuin yhteen CD-boksiin. Mä tajusin sitä kootessani, että tässä on niin kuin about 400 muusikkoa ollut mukana näissä bändeissä, ja se oli 2 tai 3 naista. Mm. Siis ihan järjetön se niin kuin suhde. Tosin onhan nyt varmaan asiat siinä mielessä parantunut nykyään, kyllähän Mimmeilläkin on nykyään bändejä ja niin kuin ne soittaa ja näin päin pois, mutta jotenkin nämä niin kuin punk-porukat on ollut vähän tämmöisiä miehisyyden linnakkeita kuitenkin jollain tapaa, että tuo testosteronin homma, ehkä siinä on jotain tiettyä perää, vaan onko se vaan se, että niin kuin aggressiivinen musa niin kuin vetää enemmän poikia puoleensa kuin tyttöä, tämmöinen tyhmä tämmöinen evoluutioteoria, vähän niin kuin sotaleikit ja jääkiekko.
Mm. Niinpä, onko se niin kuin sotimisen korviketta, tappelemisen korviketta?
No on se aina parempi, jos on kivääri sijasta kitara mun mielestä.
On, se on ihan totta. Kirsti Lonke, joka on siis kasvatustieteiden professori, niin sanoi mielenkiintoisen jutun joskus täällä haastattelussa, että nykyään kuulemma ADHD-hoidossa käytetään tämmöistä tosi aggressiivista musiikkia. Että kun kuunnellaan aggressiivista musiikkia, niin se itse asiassa vähentää aggressiota, eikä toisinpäin, niin kuin ehkä joskus luultiin silloin 70-luvulla.
Ainakin se hillitsee sitä just sen aggression ulospäin suuntaamista.
Ja muutenkin, että saa, niin kun pää on vähän sekaisin, niin se jotenkin, kun sen maailman, ulkopuolisen maailman laittaa samaan rytmiin, niin sitten se pää onkin tasainen. Näin sitä käytetään. Oli se sitten lumetta tai ei, niin tuntuu toimivan.
Voisihan sitä vähän, jos aggressiivinen tunne, niin pokoilee vähän aikaa, niin sen jälkeen ei jaksa edes tapea.
Niin, toi on kyllä ihan totta.
Mitäs tota punkista jäi? Mitä on jäänyt muuta kuin se, että muistellaan niin kuin sotaveteraanit juttuja? Suomi on ihan toisenlainen nykyään, kun se oli 70-luvulla hyvässä niin. Ja pahassa, mutta mitä jäi?
Mun mielestä ainakin on jäänyt sellainen tee se itse -kulttuuri, tekemisen riemu. Mm. Et jos sä koet, että joku juttu on järkevä tehdä, niin sä voit siihen ryhtyä. Ja sitten siitä on jäänyt tällainen hyvä muotti, jonka mukaan tavallaan suoltaa omia kappaleita, biisejä, tehdä musiikkia. Mm. On tietty semmoinen raami, jota mun mielestä nykyään saa kyllä muokata. Mutta se antaa semmoisen suoran, että sun ei tarvitse tosiaan jossain autotallin nurkassa 10 vuotta hioa sitä sooloa, vaan sä voit alkaa tekemään. Kehityt siinä sitten matkalla.
Mm. Ja punkistahan jäi semmoinen juttu, kun ajatellaan, että maailmalle on jäänyt Beatles, Rolling Stones, nämä tietyt bändit, tämmöinen style, sanotaan, että joku Chuck Berry blues, nämä bluesmiehet, jazz, blues, reggae. Punk on semmoinen kuitenkin, se on se musiikkityyli, että kun sanotaan, että se on niin kuin, punk rockia, okei. Niin sille kukaan ei mieti sitä, että onko se kenties Rick Wakemanin se 15 minuutin se kosketisolo, vaan se on se juttu, ja sitten se on myös
voima ja energia.
Voima ja energia, ja sitten monet miettää myös sen, joo, se levy.
Niin, siis mä voisin sanoa tuohon, että niinku, mä en itse ollut ikinä mikään kauhean kummonen soittaja, niin mulle niinku punkki oli enemmänkin tämmöinen niinku aha-elämys, että voi alkaa järjestelemään asioita, niinku, että ei se ole mahdotonta alkaa julkaisemaan levyä tai järkkään keikkoa. Sen kun se tekee vaan, että ei sun tarvitse olla niinku joku moguli tehdäksesi sitä, että ihan tämmöinen. Tämmöiset jätkät voi tehdä sitä hommaa, sitä tässä on tehty, mutta loppupeleissä palataan kuitenkin siihen musaa, että tänä päivänä kun mä kuulen niin kuin hyvää punkkia, niin musta tuntuu heti, että niin kuin olisi tullut tavallaan NS-kotiin, että tämä on niin kuin mun musaa. Tämä on varmaan tämmöinen sukupuolijuttu, että 50-luvun ihminen kun kuulee tangoa, niin se rupeaa speedaamaan ja 60-luvun hämy kun kuulee jotain hyvää progea, niin siitä tulee samanlainen fiis. Mä saan samat kiksit punkista, mutta yhä, minkä mä haluaisin tähän vielä sanoa tuosta punkkihommasta, niin mikä on jäänyt tavallaan väliin on se, että punkkihan kuitenkin niin kuin ideologisesti aina vastusti tämmöistä niin kuin ahdasmielisyyttä ja toisten lyttäämistä. Niin kuin tämän päivän mun mielestä suomalaisessa ilmapiirissä, missä tämmöinen puskasta ammutaan tämmöistä niin kuin rasistisia typeryyksiä ja kaiken maailman niin kuin muiden ihmisten niin kuin nollaamista ja uhkailua ja tuommoista, niin kuin, sehän on ihan samanlaista tämmöistä 70-luvun juttu, että silloin se oli se systeemi, mikä niinku painosti. Nyt ne on niinku ihmiset itse, jotka tekee sitä, mutta mun mielestä punkilla pitäisi nimenomaan käydä tämmöistä vastaan ja niinku olla tuolla suoraselkinen ja sanoa, että ei me siedetä niinku mitään tämmöistä arkipäivän rasismia. Mä en katso hetkeäkään, jos joku käy tuolla niinku raitiovaunus haukkuu jotain, ihan niin kuin Saurin Pekka teki. Mä oon tehnyt itse saman asian, vaikka mä sitä mitään meteliä pitänyt, niin ratikassa. Ja muutenkin, niin kun on huomannut jotain tämmöistä, niin mennyt puuttuun tilanteeseen, jos on joku idiootti aukoo päätä. Että en mä ainakaan jo katso, että täällä niin kun annetaan ylivalta sitten jollekin, niin kun, jotka esittää tämmöisiä niin kun muita ihmisiä halvettavia rasistisia mielipiteitä.
No toivottavasti me voidaan ilkkua just, että tavallaan olla yhtenä rintamana. Mulla on ainakin jo ihan tuoreita tekstejäkin just näitä heinähattuja kohtaan suunnattu.
Mitä
Niin, sitten vielä lisään sen, että mäkin sanoin tuosta tämän yhden apulantamien tuosta kokoomuslinjasta, niin mä puhuin siitä sinulle poliittisen sävy, en muusikkoa sanon, että se on huono soittaja, vaan hän on ihan ok, mutta sitten punkissa on se hyvä, että me myös suvaitaan muunlainen musiikki, koska punk on ottanut vaikutteita reggaeista ja varmasti tuosta mustasta musiikista. Että mehän ollaan niin kuin nimenomaan velkaa kulttuurivaihdolle kaikille tällaiselle, joka on niin kuin ihan nastaa.
No missä, missä 20 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, silloin punk-ihmiset on jo kohta eläkeläisiä. Niin,
onhan meillä kolmas ja neljäs sukupolvi niin, tulossa.
Mutta ne, jotka on ollut nyt punkin veteraani, niin mitä ne tekee sitten? Käykö ne päivisin punk-tansseissa vai onko ne jossain niin kuin Espanjassa punkkaamassa?
Sitten Tavastialla on tämmöinen päivisin kuin ennen kuin nämä eläkeläisten tanssit. Se on tämmöiset punk-huulijat, Pelle ja Tumppi tulee sinne, vetää sitten kesken päivän. Sitten me joristaa siellä baaritiskillä, että muistatko silloin Kaivopuistossa vuonna 1978?
Merivaa Jussihan voisi tosiaan tehdä, että kun nykyään nämä perjantajilla avataan diskot ja sitten sitä ennen soittaa pikaisesti bändit, niin olisi sitten meille veteraaneille semmoinen iltapäivä 4-7.
Sitten lähdetään nukkumaan.
No näin, tässä tulee varmaan käymään. Mä vähän veikkaisin
sitten kyllä. Sitten nuoremmat kato jatkaa siitä.
Niin, ja Guggenheim-museon tilalle tulee punk-museo.
Nimenomaan.
No Berliinissä, Hajoramalismuseo. Joo.
Kiitos teille.
Toivottavasti, okay.
Toivottavasti tästä oli jollekin jotain hyötyä. Eikä välttämättä tarvitse olla, joskus on vaan kiva jutella, vaikka ei ole hyötyäkään.
Mulla meni tämä kaikki nauhalle. Jos mä saan Yleltä luvan, niin mä julkaisen levy.
Saat ainakin multa luvan.
No joo. Vitsi. Hyvää jatkoa.
Hyvää jatkoa. Moikka.
Hyvä. Moi moi.
No niin, salut.
Moi moi. Thank you.